Umbes tund aega pärast päeva tõusu tuli Will teatega, et ta näinud doktor McNeili mäest üles ratsutavat. Ilma pikemata tormasin välja talle vastu. Kõrb oli õue jõudnud ja aeglustas sammu. Mind nähes tõmbus doktori nägu laiale naerule ja mina punastasin naeruväärselt. Miks pidin ma tema ligiduses alati nii rumalasti käituma? Te oleksite pidanud öösel siin olema. Naersin varjamaks kohmetust. Jäite nutu peost ilma. Mis asjast? Küsis ta hobuse seljast maha astudes. Me pakkisime rubi mei keedetud sibulasse. Öö läbi koorisime. Will ja mina. Mees uuris mind lähemalt ja itsitas. Näost näha. Ja kuidas on lugu rubi meiga? Minu arust parem. Ilmus Preili Älis, kes arsti nähes tundis ilmselt suurt kergendust. Kahekesi kirjeldasime doktorile öist valvekorda. Esialgu kuulas arst üllatunult, siis hakkas noogutama. Antud olukorras toimisite minu arust õigesti. Ega mul vist polegi midagi teha. Astus kiirel sammul tuppa, istus rubi mei voodiservale ja asus haiget läbi vaatama. Rubi mei oli nüüdki ainult pool ärkvel ja tunnistas arsti oimetult. Viimaks vaatas doktor heaks kiitvalt Preili Älissi otsa. Ma ei julgeks veel lõpliku diagnoosi panna, aga paistab olevat tüüfus ja kopsupõletik ka. Sibulad tegid oma töö. Muidugi, viskas ta nalja, on neidki, kes peavad sibula haisu haigusest hullemaks. Taas muutus ta tõsiseks. Praegu pole mingit rohtu vaja, puhkust, palju juua. Ta pöördus Willi poole. Saad sa aru, Will, ainult juua, mitte midagi muud. Siis tuli tal veel üks mõte ja ta pöördus minu poole. Kas te olite terve öö üleval? Noogutasin. Aga mul pole midagi viga, ütlesin lahedalt. See peale pöördus doktor Preili Älissi poole. Teie samuti. Teil mõlemal on vaja puhata. Ma jään mõneks ajaks rubi mei juurde. Teie ja Kristi minge tagasi missioni majja ja magage natuke. Preili Älis raputas pead. Ma tahaksin siia jääda. Teie vajate und rohkem kui mina, Neil. Miks ei võiks teie Kristit missioni majja saata? Arst ei vaielnud vastu. Temagi silmad olid verdunud ja sügavalt aukus. Kuid ta hääl helgatas ja kõnnak oli vetruv. See pani mind imestama ja kütkestas. Tüüfuse puhang nõudis talt kõigi oma vaimsete ja füüsiliste ressursside mängupanekut. Kuid need nõudmised ei paistnud teda tühjaks kurnavat, vaid vastupidi, täitsid jõuga. Alles siis, kui ma katsusin sadulasse ronida, sain aru, kui väsinud ma tegelikult olin. Pea kumises, jalad ja käed olid tuimad. Doktor sai asjast silmapilk aru. Sõidate minuga, käskis ta. Tahtsin vastu vaielda, kuid doktor ei teinud väljagi. Ta hankis Willi käest tüki tšuutriiet ja heitis selle hobuse laudjale. Siis hüppas sadulasse ja ulatas mulle käe. Sirutage käsi. Kuuletusin vaistlikult ja tundsin, et mind tõsteti üles. Kas on mugav? Hoidke minust kinni. Lävel seisvale Preili Älissile ütles ta. Tulen homme rubi meid vaatama. Katsuge natuke magada. Las Will valvab. Saadan kellegi nöpsi järele. Ja läinud me olime. Hobune astus kergel õõtsuval sammul. Jahe hommikutuul puhus mulle näkku. Tundsin end paremini, mitte enam nii kurnatuna, lihtsalt mõnusalt tunisena. Üks osa minust oleks meeleldi vastu doktori selga vajunud ja maganud. Teine osa ajas vastu. Miks pidin ma selle mehe suhtes alati nii kahetine olema? miks ta mind ilmast ilma pahandas. Täna hommikul rõõmustasin küll väga tema tuleku üle. Natuke aega sõitsime vaikides, katsusin seda mõistatust lahendada. Üks asi, mis mulle doktori juures ei meeldinud, oli tema upsakus. Ta oli nii kindel eneses. Tema oli see, kes tõepoolest mägilasi tundis. Tema teadis paremini, kuidas läheneda salaviina probleemile. Ta oli varmas Davidit kritiseerima. Harva küsis ta Preili Alice'ilt nõu. Kõigele oli tal vastus varnast võtta. Doktori hääl sekkus mu mõtetesse. Kristi, ma olen teie pärast mures. Mind hämmastas tugev murelikkuse noot mehe hääles. Teil on ilma minutagi palju neid, kelle pärast muretseda. Vaist ütleb mulle, et peaksin ratsutama edasi Elpaano raudtejaama ja teid Ashvilli rongile panema. Nalja teete. Ma olen pagana tõsine. Noh, ärge parem proovige, kui te mind just väevõimuga ei kavatse viia. Doktor heitis pea kuklasse ja naeris. Mehe naer kõlas nii vastupandamatult, et tahtmatult naersin kaasa. Ma olen oma elus mõndagi tütarlast tundnud, Kristi, aga mitte ühtegi nii põikpäist ja ninatarka nagu teie. Tänan, just niisama geni mõtteid mõtlesin ma praegu teist. Arst naeris muhedalt. Hea küll, kui ma ei suuda teid veenda koju minema, kas ma suudan siis veenda teid erilisi ettevaatusabinõusid tarvitusele võtma? Kõike, mida käsite, doktor, härra. See kõlab juba paremini. Arst ulatas mulle käe otse kui näitamaks, et oleme ühel nõul. Aga ei lasknudki mu kätt lahti. Võtsin käe ära. Rohkem ei öelnud ta midagi. Natukese aja pärast najatusin kergelt mehe selja vastu. Missioni majja jõudsime rutem, kui oleksin osanud arvata. Tahtsin juba sadulast maha astuda, kui doktor McNeil hoidis mind tagasi. Te lubasite mu instruktsioone jälgida. Püsige siis veel üks hetk paigal, kuni ma arsti poosi sisse võtan. Mis poosi? Te istute ju hobuse seljas. Nimelt, ja istuma jääme mõlemad, kuni ma lõpetan. Esiteks, võtke seljast kõik riided, mida te praegu kannate, ja ärge pange neist ühtegi eset enne selga tagasi, kui nad on leelisega pestud ja päikese käes kuivatatud. Peske käsi 70%-lise piiritusega. Peske kohe juuksed puhtaks ja siis magage palju. Häälest oli kadunud igasugune kergemeelsus. Ta oli surm tõsine, ülenisti arst. Oli juhtunud midagi imelikku. Ma ei olnud enam väsinud ega tahtnudki hobuse seljast maha tulla. Minu sees oli mingi sõlm lahti pääsenud. Minus tõusis kaastunde ja soojuse puhang. Teadsin, et kuulun mägilaste juurde. Neid aitama. Mitte midagi ei tahtnud ma enda jaoks. Tahtsin lihtsalt anda. Paari viivu jooksul uhtsid need hoopis uued tundmused minust üle. Tormakalt kummardusin ettepoole ja suudlesin Neil McNeili põsele. Enne kui ta midagi öelda jõudis, hüppasin hobuse seljast maha ja tormasin missioni majja. Kui naabrinaised tulid appi Rubi meid põetama, kellel muide oli tüüfus, naases Preili Alice pekkide juurest. Puulõikaja kurus oli teda nii hädasti vaja, et ta jättis ära regulaarse käigu Beagle Springi kooli. Landi paranes visalt, ehkki tegemist paistis olevat kergema haigusvormiga. Preili Alice võttis poisi põetamise peaasjalikult enda peale. Nelja päeva pärast lõunal seadsin tühjas klassitoas esmaspäevaks koolitarbeid valmis, kui kuulsin kedagi trepist tulevat. Uks avanes ja Preili Alice vaatas sisse. Iida ütles, et ma leian teid siit. Kas ma segan midagi tähtsat? Ei sugugi, palun astuge sisse. Seisin ja vaatasin, kui kergel sammul preili älis pinkide vahelt minu pool astus. Olin jälle vaimustatud tema vapustavast figuurist. Ehkki ta oli väsinud, käis ta sirgelt. Tal oli seda, mida minu ema nimetas hoiakuks. Tõmbasin tema jaoks laua alt õpetaja tooli välja. Ise istusin lähimasse koolipinki. Preili Alice seltsis viibimine pakkus alati rõõmu. Naine vaatas mulle rahulikult silma ja ütles pikemata. Te muud kui mõtlete Margaretist, eks? Margaretist ja tema abielust Neiliga. Jah, aga ma ei jätkanud. Et kuidas ma tean? Kristi, paljukest seda on, mis teie suurist silmist välja ei paista. Sest saadik, kui käisite Neili laboratooriumis, kus on Margareti asjad, pakitsevad teis küsimused. Kas te tahaksite seda lugu minu suust kuulda? See oli ootamatu soosing. Katsusin anda häälele vähem innukat kõla, et mitte oma õhinat reeta. Jah, palun. Preili Alice näis üle minu õla silmitsevat kauget silmapiiri. Ruum oli nii vaikne, et kuulsin ühte ainukest kärbest vihaselt vastu aknaruutu sumisevat. Kui naine kõnelema hakkas, kõlas ta hääl pehmelt. Ta oli pikka kasvu, juuksed nagu mull, aga veel lopsakamad ja rohkem vasekarva kui blondid. Läikivad pronksi värvi juuksed, jah. Rääkis S häälikult natuke pehmelt, aga see ainult lisas talle sarmi. Täis energiat, naeris palju, rõõmsat naeru. Kui ta noorem oli, pahandas mu ema tihti, et ta sobimatul kohal naeris. Talle paistis, et Margaret polnud küllalt tundlik pühalikel puhkudel või teiste inimeste tundmuste suhtes. Mäletan, kuidas Margaret talle vastas. Aga mamma, naer on minu sees ja ta peab välja pääsema. Põikpäine, kangekaelne laps. Juba väga varakult oskas ta minu isa juures oma tahtmist saada. Osalt seetõttu, et ta oli väikese tüdruku kohta üllatavalt sõnaosav. Osalt seetõttu, et ta algusest peale vaistlikult mehi tundis. Ka minuga oli tal lihtne toime tulla. See on nüüd pihtimus veel üks tõend selle kohta, et ma ei ole mingi pühak. Olin täiesti omaks võtnud isa filosoofia, et vanemad ei saa teha midagi suuremat laste heaks, kui kinkida neile rõõmus lapsepõli. Seepärast võtsin ette kasvatada oma last, harjumuses olla õnnelik. Kuna olin otsustanud aus olla, rääkisin Margaretile juba varakult tema sündimisega seotud asjaoludest. Muidugi mitte bioloogilisi detaile, vaid meie perekond erineb teistest. Mina pole tunda saanud abikaasa hoolt ja kaitset. Olen sind armastanud seda enam, et mul pole olnud terviklikku perekonda armastamiseks. Ta paistis seda tõika raskusteta aktsepteerivat. Ma olin ju ise ka väga noor, kui ta väike oli. Olime nagu kaks last. Lasksime kahekisi heinakuhja otsast alla ja käisime igast sirkuses, mis linna tuli. Lugesime palju. Ta omandas erakordse lugemuse. Oli aeg, mil meil oli kolm kassi, kaks ahvi, papagoi, tuvipaar ja koer, kõik pereliikmed. Lubasime endale mõndagi rumalust, nagu näiteks ostsime talle koduoreli. Enne kuulmatu asja ühe kveekeri puhul. Võibolla kaitsesin teda liialt kveekerite tõekspidamiste eest, sest mõni asi oli mulle alati rumalusena paistnud. Kui ta oli 14-aastane, kingiti talle ilus siitsall, millel olid väga pikad narmad, terve jalg. Margaret oli vaimustatud ja minu ema kohutatud. Ta toonitas, et ükski korralik veekerineiu ei kanna iial nii edevaid riideid ja seepärast tuleb narmad lühemaks lõigata. Maagaret nuttis ja märatses. Ema oli salli juba lauale laotanud, tollipulk käes valmis lõikama. Maagaret seisis anuvalt seal samas. Niisugune nägu peas, nagu lõikaks ema salli narmaid kärpides talle otse südamesse. Ma ei kannatanud lapse südamevalu ja sekkusin, sest narmaste pikkus ei paistnud mulle tegelikult oluline. See oli nagu ühe kveekeri lugu, kes kangesti himustas akna all punaseid germaaniume kasvatada, aga ei julenud. Või nagu mu oma vanaema, kes pidas meeste trakse või toda uut leiutist õmblusmasinat saatana leiduseks. Uskuge või ärge uskuge, üks vana daam oli lasknud endale vale hambad teha ja tundis nende tarvitamise pärast südametunnistuse piina. Peitis siis kallid kunsthambad ülemisse laualaekasse ja mugis eluaeg vaevaga toitu. Naersin valjusti. Ma tean, et ei passi naerda, ütlesin. Naljakas, aga ühtlasi kurb. Muidugi kurb, ärge mõistke mind valesti, Kristi. Nood sõbrad olid jumala vürtsikas sool. Nad eksisid hea poole peal. Kui see on eksimine, siis selline eksimine valmistab suuri inimesi. Mida ma tolla ajal ei mõistnud, oli see, et nad kasvatasid oma tahet ainsel viisil, millega tahet saab kasvatada. Loobudes sellest, mida me parasjagu juhtume tahtma. Ja et kuigi minu ja ema suhete mõttes oli tõenäoliselt hea, et ma oma arvamuse välja ütlesin, siis tütre isekat oma tahtmise ajamist see ainult kasvatas. Maagaret kasvas üles vitaalse ja kergemeelsena. Tema hing himustas vabadust ja veel rohkem vabadust. Mõistsin seda, sest minagi olin mingis mõttes mässaja olnud. Teismellise eas sattus Maagaret noorte intellektuaalide kampa. Kirjanikud, kunstnikud, kelle jaoks vabadus oli eluviis. Mitte vabadus millegi jaoks, vaid vabadus piirangutest, kõigest ärritavast, igasugusest vastutusest. Nad rääkisid naiste õigustest ja feminismist, uuest intellektualismist, revolutsioonist, mis peab kaotama alaealiste töö ja kurnamise, treidunionismist üleüldiselt, kunsti ja uue luule kultusest. Maagaretile mõjusid need jutud joobnustavalt. Siis jõudis kätte hetk, mil ta tahtis teada rohkem üksikasju oma sündimise kohta. Toost seen on mulle mällu söövitatud. Istun voodil tema kõrval, vastan ta küsimustele nii rahulikult ja õrnalt, nagu suudan. Tema kuulab vaikides, peaaegu sõna lausumata. Mäletan, kuidas tahtsin teda endale ligi tõmmata, kuidas ma vajasin mingitki vastust. Ei ühtegi. Tema vaim oli kui kaetud jäise säraga, kust peegeldus vastu külmust. Varsti ta avastas, et tema sünnisaladus avaldas uutele sõpradele vägevat muljet. Meie kveekerite seltskonnas, kus need faktid alati teada olid, polnud sellest lugu. Veider küll, aga see asjaolu, et ta oli ebaseaduslik laps, lisas talle noorte intellektuaalide silmis aktsepteeritavust, isegi lumma. Äkitselt muutus ta täiesti vastaliseks. Ta oli risti vastu kõigele, mille poolt olin mina, mu vanemad või sõprade ring. Umbes sel ajal kohtas ta Neil McNeili, kes tegi esimest haiglapraktika aastat Jeffersoni haiglas. Neilile meeldis Maagareti sõltumatu vaim. Mässumeelsus andis talle lõõmava ilu. Tema isiksus meenutas mulle säraküünalt, mis 4. juulil igasse kanti sädemeid pillub. Silmad põlesid, vaimukused sähvatasid, ehkki mõnikord salvavalt. Maagareti poolt vaadatuna näis noor doktor McNeil ideaalsena. Eriti kuna perekonna südamesooviks oli, et Maagaret abielluks mehega kveekerite ringkonnast. Maagareti arust polnud doktoril mingit korralikku päritolu. Ta oli kuskilt lõunast, ükskõik kust. Siis kelkis doktor veel sellega, et peab teadust oma jumalaks, ega vaja ühtegi teist. seegi sobis Margareti mässumeelse vaimuga. Ta rääkis mehele oma sündimisest. Nimetas end sohilapseks. Mehele tema räme ausus meeldis. Nii nad siis jooksid ära ja abiellusid. Ma kardan, et nende abielus oli algusest peale mõra. Teatav alaväärsustunne Margaretis. Ma ei teadnud seda kunagi päris kindlasti, kuid vähemalt üks kord kuulsin teda ennast nimetamas meheliku himu juhuslikuks saaduseks. Ja kuna ta jumalat arvesse ei võtnud, siis polnud tal muidugi arusaamist ühest tema kõige suuremast imest, valmistada head inimlikust reitmisest ja alatusest. Vaene Neil, Margareti alaväärsustunne oli nii hästi tema pealt näha õnneliku ja laheda loomusega varjatud, et mees seda enne abiellumist ei märganud. Veel hullem, minu arust pidi ta paratamatult avastama, et Margaret pidas tedagi alamaks ja seepärast endasugusele parajaks partneriks. Preili Alice pidas pausi.